8. Літа 3213-го, місяця 2-го дня 16-го. Лангарн. Увесь день разом із наступним по кінгарці ногами відміряли гату, між їх містом і градом їх сузерена Лангарн готувався до зустрічі гостей. Браст із Саліною отримали стільки робочих рук, скільки потребували. Ворог штурмуватиме із західного боку. Там стіна нижча і у гіршому стані. Перед Барбаканом обіч тракту невисокий пагорб, зручний для розташування табору. Барбакан – в'їзд до замку або фортифікованого міста у вигляді великої вежі з брамою. Та й прийдуть із заходу, тому необхідно укріпити якомога краще саме цю ділянку мурів, поменше показуючи це. Півтисячі людей обидва дні не зупинялися і врешті-решт не тільки стояти, а й сидіти не могли. Розрахунок обох майстрів виявився абсолютно точним. Робітники не змогли й лаятися на них. Солдати герцога прискореними темпами очищували місто від зайвих ротів і непотрібних рук, виганяючи ремісників, купців та селян з їх осель не завжди мирними засобами. Але наказ герцога казав ясно – жодної особи, яка не бере участі в обороні, не залишати в межах стін. Люди мали йти – хто в навколишні села на південь і схід від Лангарна, хто в Брунес. Близькі до герцогського граду села, які лежали на шляху зрадника васала, також очищувалися. Взагалі-то загарбник, який збирається жити на захоплених землях, мирне населення не ріже, проте не варто підставляти під озброєну руку неповинний люд. Села, які знаходяться за Лангарном і вбік від нього, ризику майже не підлягали. Якщо кулак діятиме розумно, то палити їх не стане. Проте якщо раптом, то тягати цілу армію для руйнування якоїсь весі ніхто не буде, а маленькі загони, їх долю вирішить невеликий загін, куди входитимуть розвідники й маги. З Брунеса повернулися гінці, принісши нерадісні новини. Оці міста культурно їх послали до усіх демонів, наговоривши 9 мішків гречаної вовни. Обережно пояснили, що залога надто мала, час військовий, городяни неспокійні, варті й так людей не вистачає. Проте запевнили, як тільки з'явиться перша ліпша нагода, одразу допоможуть, чим зможуть. Нагадували про міське самоврядування, але божилися, що не забули його високість Айтест, їх суверен. Вислухавши доповідь, герцог вилаявся. «Виродки, хороший я суверен! Розуміють, я їм зараз не зможу нічого зробити, а кулат на них не піде. Про це ми вимушено подбаємо. Ну що ж, будемо самі за себе дбати. Я гадаю, брунесці хоча б моїх людей прийняти не відмовляться. Робочі руки зайвими не бувають». Невеселі думки заполонили голову Айтеста. «Він зробив усе можливе, чи все-таки ні?» Саліна має рацію. Дівчина тут провела менше року, а вже в усьому розібралась. Куди ж він дивився? Здавалося, робить усе правильно, сильно розширив традиційне для герцогства самоуправління. Всі важливі рішення приймались колегіально. А таки слушно вона сказала. Важко самому приймати рішення, до чого ж важко? Раніше він навіть собі у цьому боявся зізнатися. То який же він Айтест правитель тоді? Поганий от який. Як він заздрив тим, хто може легко приймати рішення? Як їм це вдається, якщо ледь не кожен варіант має свої видимі позитивні і негативні сторони, а ще безліч невидимих наслідків і факторів? Як же обрати найкращий? Ні, відповідальності він не боявся і завжди її брав на себе. Довгий час здавалося прикриватися Альтінгом, проте вже не вийде. То як же навчитися приймати рішення? Від роздумів відірвав слуга, який повідомив про прибуття його світлості Енрада, чим хоч трохи розвеселив. «Нехай заходить!» Одразу в кабінет ввалився ведмедеподібний барон і зім'яв далеко не слабкого Айтеста в обіймах. «Як я радий бачити тебе, твоя високість, цілим! Після твоїх обіймів і бик цілим не лишиться!» Чоловік висотою 4 ліктя без 3 пальців заржав так, що шибки з такого дорогоцінного скла задрижали. «Ну ти ж не бик, то що, віддаси за мене Саліну?» «Енраде, зараз не час для жартів». «А хто жартує? Мені хоч і перевелило за 60 років, проте з жінками я краще молодих. Ми з нею ще дюжину дітей зробимо». «Того я й боюся, що вона тебе не витримає. Проте досить, я в надто скрутному становищі, ти сам приїхав. Ображаєш, 5 дюжин дружинників привів, це все, що маю, бачу, ви вже дізналися про напасть. Ролд, а як же я міг забути про твого всезнаючого розвідничка? Про мене дурень кулат і забув, та ти, я бачу, теж. Ну от тільки дізналася, по тебе посилати було пізно, та й сумнівався я, що гінці зможуть прослизнути крізь нгарців. А я як пронюхав про плани кулата, блазні б його погризли, то вже пізно було зарадити. Я б потихеньку зібрався, усім своїм наказав носа не казати з ведмежого перевалу, нікому крім мене браму не відчиняти, навіть тобі, а сам лісами, болотами до тебе. Що ж, дякую тобі, єдина втішна новина за сьогодні. Я тут бачив одного з твоїх благородних, лицарів, забув як звати, що він такий невеселий? Йому знову печену жабу подали, а він з'їв і похвалив зайчатину? Цього разу ні. Весальтинг так від Селіни отримав, що ми там усі не знали, куди ховатися. Ого, молодець, дівчина, я давно кажу, що вона далеко піде. У батька зіжрали б його болотяники, зовсім не вдалась. Шкода мене не було, я б їй допоміг. Вона й сама опоралась із усіма нами. Я тобі от що пораджу. Поставте цих лицарів, усіх шляхетних, на мури, у першому ряду поміж моїх людей. Там, мов, від них яка користь буде. Мені те саме вчора порадили. Хто? Гнівно навис над герцогом барон. Потім познайомлю. Я тут помислив, поставлю тебе воєводою Лангарна. Ти не проти? Я? Чого б то я був проти? То твої солдати проти будуть, бо я їх заганяю, мов, лис зайця. А це будь ласка. Лерда Ята. Преподобний отче, чим можу служити? Ілтар зітхнув і мовив. Я бачу смуток і печаль, що огорнули душу, Елст. Вона спохмурніла і неприязно відказала. Я не розумію, про що ви говорите, і не знаю, що таке Елст. Не варто, я знаю про ваші гори. Я бачив і вас, і його у тому трактирі. Він там був? Чародійка забула про те, що нічого не хотіла казати чаклуну. Саме так. То чому ви його не зупинили? Голос наповнила одна лише гіркота. Ви не розумієте, що речете. Я не знав, хто він, не знав його намірів, не перемовився з ним і словом. Не можу ж я зупиняти кожного паладина, якого зустріну. Даруйте, я не подумала. Просто досі не можу оговтатись і повірити також не можу. «Розумію, тоді, може, розповісте мені хоч щось, вам полегшає?» «Розумію, тоді, може, розповісте мені хоч щось, вам полегшає?» Вона розповідала недовго. І він нічого не питав і не переривав. Це, так би мовити, сповідь, необхідна їй, не йому. Така невесела розповідь. Я можу сказати єдине, він вчинив як чоловік і як воїн. Мені від цього не легше. Сумно посміхнулась чародійка. «Помиляєтеся, ви у глибині душі горді за нього і також маєте радіти за нього. Гадаю, не варто пояснювати, куди він попрямував». «А куди він може прямувати? Він загинув, якщо ви не почули». «Я все чую, проте воїн, який загинув у бою, виконуючи свій обов'язок, потрапляє на одну з райських планет. Повірте, я знаю, що кажу. Ви, люди, багато забули». «Ну добре, йому краще, а про мене хто подумає? Ви навіть не уявляєте, як мені важко». «Уявляю краще, ніж вам здається». «Чому ви так кажете, отче?» «Це не цікава історія, не варто тривожити давно минуле». «Але ж я вам розповіла про свої гори. Колись я був одружений, і моя дружина загинула, хоч я й досі не вірю в це». «Не вірите?» «Логіка твердить, що це так, проте повірити я все ж не можу». Але досить про це.